Dobré sváteční dopoledne, dnes máme 17. listopadu 2012. Uplyne přesně 23 let od okamžiku, kdy se naše novodobé dějiny začaly měnit. A tak jsme jako hosta pozvali někdejšího studentského vůdce z té doby, dnes hledače talentů a špičkových manažerů, Jana Bubeníka. Já vás vítám.
Dobré ráno.
A povězte, když po letech vidíte fotky anebo videozáznamy z období listopadu a prosince roku 89, co při pohledu na ty záběry cítíte?
Většinou dojetí. Cítím, když se koukám i na ty záběry z národní třídy, tak cítím stále ten strach, který jsem měl, jestli se tam odsaď dostanu živý a zdravý. A na druhou stranu vždycky to dojetí a ten mráz po zádech z toho, jak to nakonec dobře dopadlo.
Na tu dobu před 23 lety se vás ostatně teď bude ptát i náš včerejší host ze záznamu. Nefrolog profesor Ondřej Vyklický nechal tady pro vás tuhle otázku.
V tom prvním týdnu v těch listopadových událostech, myslím, že to byla úterý nebo středa, kde nebylo jasné, jak to úplně celý se bude vyvíjet, aspoň taková byla nálada mezi studenty, jestli neměl nikdy obavu, že ten establishment nějak zasáhne silou.
Měl jsem tu obavu, snažil jsem se na ní nemyslet a jeden den, právě myslím, že to bylo úterý nebo středa, když jsme vypravovali studenty z Motola, své kolegy na večerní demonstraci do Motola, tak jsme dostali takovou neuvěřenou hlášku, že od Berouna jedou na Prahu tanky a retrospektivně jsme se potom dozvěděli, že snad o dva hlasy v politběru jako neprošel návrh, že by měli použít československou armádu vůči studentům a demonstrujícím, takže je prima tady moc sedět.
Jan Bubeník je naším hostem a také vy se ho můžete ptát SMS-kou zaslanou na číslo 907 77 04 přes náš facebookový profil anebo prostřednictvím webového rozhraní na stránce radiožurnal.cz. Já se svého hosta už za chvíli chystám zeptat na to, kdy přesně se podle něho v listopadu 89 začaly lámat ledy. V roce 1989, když se měnilo směřování naší země, byl jedním ze studentských vůdců a teď je ve studiu Radiožurnálu Jan Bubeník. Vy už jste tady zmiňoval, že jste byl 17. listopadu odpoledne, respektive na večer na národní třídě. Jak o tom večeru budete jednou vyprávět svým dětem a vnoučatům?
Asi jako o večeru, který začal novou éru naší země, jako večer, který změnil můj život velice zásadně, kdy do mě narazil vlak historie a odvezl mě ze 4. ročníku medicíny někam úplně jinam.
Jak často si dneska vzpomenete na ty tehdejší události? Když zrovna není 17. listopadu 2012 tedy.
Já si myslím, že docela často, ale spíš v takových jako momentech, kdy někoho potkám, nebo když slyším o něčem, co mi připomene ty momenty, kdy jsem měl štěstí být u toho, kdy se ty ledy lámaly, byť si myslím, že jsem tenkrát to vnímal úplně jinak, než to vnímám dneska v mnoha ohledech, ale jsou to aspoň pro mě věci strašně příjemné a jako život definující.
Povězte mezi námi pamětníky, kdy byste měl jasno nebo pocit, že to nelze vrátit zpět, že se opravdu ta doba láme, která událost byla podle vás po té národní třídě klíčová?
Pro mě osobně to byl moment, kdy jsem jako poslanec první den ve službě hlasoval pro Václava Havla jako našeho prezidenta na Pražském hradě. A to jsem měl pocit, že to už nepůjde zpátky. A ten další moment, ta ohromná erupce radosti vlastně dva dny poté na Václavském náměstí při oslavě příchodu nového roku. Já jsem měl pocit, že přichází nový svět.
Čili opravdu až na tom přelomu roku 89 a 90 jste měl ten pocit.
Pro mě osobně ten pocit, když jsme zvolili Václava Havla, říkám, je to velice takový jako subjektivní a osobní pocit. V ten moment jsem měl pocit, že to nepůjde zpátky, když tam máme takovéhohle člověka.
A vy jste patřil ke studentským vůdcům. Jak se to vlastně přihodilo, že jste se dostal do čela studentského hnutí?
Já si myslím, že to je náhoda a to, že jsem asi z rodiny byl zvyklý ty věci nazývat pravými jmény. A byť jsme tenkrát žili v takové schizofrenické společnosti, tak doma se mluvilo vždycky na rovinu. A měli jsme tam zkušenost jak s máminy strany, tak s otcovy strany, když ho vyhodili v 68. z vysoké školy. Ale myslím si, že tenkrát bylo celkem aspoň mě jasné, co je dobré a co je špatné. Asi nikdy potom člověk nemohl mít pocit té černobílosti, toho, že je opravdu rytířem té bílé armády. A teďka člověk asi neví, jako, koho by volil, nebo jakým způsobem by šel dopředu v té politické scéně, ale tenkrát to bylo naprosto zřejmé.
Hmm. Vy jste měl možnost se jako jeden ze studentských vůdců, jako poslanec tedy potom federálního shromáždění, setkávat i s čelními představiteli toho končícího komunistického režimu. Jací byli?
Jak který? Já jsem už byl v té první komisi 17. listopadu, která se snažila aspoň začít rozkrývat to, proč lidé byli zraněni na Národní třídě a proč tam byla ta brutalita. A Miloš Jakeš byl naprosto překvapen tím, kdo si dovoluje ho předvolávat a komu on by se měl zpovídat. A pak tam byli profesionálové typu generála Lorence, kteří se nám v podstatě smáli do obličeje a věděli, že tu moc ještě v tu chvíli drží naprosto oni a my nemáme ani právní nástroje na to je donutit k tomu, aby nám řekli pravdu.
Co tehdy rozhodlo, že tu moc pustili?
Já si myslím, že lidé i typu generála Lorence věděli, že ten systém i pro ně je jak morálně, tak ekonomicky naprosto skorumpovaný a plajte.
Mimochodem, byl jste tehdy v těch listopadových a prosincových dnech tady u nás, co jsme vysílali, vysílání Občanského fóra také?
Byl jsem tady, byl jsem, myslím, se Zbyňkem Hanisem a myslím, že jsem tady byl jednou nebo dvakrát a pamatuju si, jak jsem přišel nahrát novoroční zdravici za studenty. Byl jsem tak unavený právě, řekněme, z toho v útlumu po euforii zvolení Václava Havla, že jsem to nebyl schopen rozumně přečíst, abych nevypadal jako mentálně retardovaný. A když už jsem to konečně tady nějak splichtil, tak jsem odcházel na metro na Václavském náměstí a chtěl jsem jet na kolej a jenom si dát panáka a usnout. A na eskalátorech jsem potkal svoje kolegy z medicíny, kteří měli kytary a další nástroje. A tak jsem to otočil, jel jsem zpátky nahoru a zažil jsem asi nejhezčí Silvestr svého života.
I tak vzpomíná na sametovou revoluci jeden z těch, kteří tehdy přepisovali naše dějiny, Jan Bubeník. A jak vzpomíná třeba na to, jak později poslancoval, na to se na Radiožurnálu zeptám už za chvíli. I proto zůstaňte s námi, přejeme pěkný den. Ve vysílání svátečního Radiožurnálu máme 17. listopadu jednoho ze studentských vůdců sametové revoluce a posléze poslance Jana Bubeníka. Vy jste byl poslancem federálního shromáždění, jaká to pro vás byla zkušenost?
No, byla to ohromná zkušenost.
Kolik vám to bylo let?
Mě bylo tenkrát 21 na podzim 89. jsem v dubnu. A takže jsem jenom o pár měsíců prošel tím pasivním volebním obdobím, abych mohl být poslancem. A to jsem se rozmýšlel asi 3 dny a nakonec mi Ota Motejl řekl, že je potřeba, aby tam šli lidi, kteří nemají starou zátěž, ať používám jenom selský rozum. A byla to ohromná zkušenost, protože v tu chvíli jsme vlastně hlavně demontovali ten starý režim.
Kdy a jak jste potom z politiky odešel? A proč?
Já jsem ještě slíbil Občanskému fóru, že budu dělat kampaň před prvníma volbama. Jezdil jsem s panem Dinsbírem po Západočeském kraji, byl jsem znovu zvolen, ale v létě 90. roku jsem odjel studovat angličtinu do Los Angeles a tam musím říct, že ta distance od toho revolučního kvasu mi dala určitou perspektivu, že ve 22 letech vlastně nic nevím o životě a bylo by velice pošetilé se snažit ho regulovat tím ostatním, takže jsem se vrátil zpátky do školy.
Zdá se vám to dávno nebo nedávno? Mimochodem, jak to vnímáte?
Musím říct, že v některých momentech mám pocit, že to je včera. Ale většinou se mi to zdá opravdu jako na několik lidských životů ode mě.
Když dovolíte, tak tu další otázku vám opět položí náš včerejší host. Včera jsme totiž hosty měli hned 2. A to byl transplantolog Jiří Froněk. Poslechněte si ji.
Každý z nás měl asi v době revoluce určité představy, kde budeme, myslím tím celá země a jednotlivci za 20 let, jestli má pocit, že vyplnil ty představy, který měl o tom, kde budeme 20 let po revoluci.
No já osobně jsem si mnohokrát překonal. Pro mě ten svět tenkrát byl černobílý a vlastně už v 90. letech to šlo do plné barvy. A myslím si, že ta minimálně rovnost příležitostí pro tu naší generaci byla úžasná. Najednou se nám otevřel celý svět a jestli jste byl původně lékař nebo jaderný fyzik, tak jste se mohl stát tenkrát, když jste měl trochu nadání a píly a chuť, tak jste se mohl stát, čím jste chtěl. A ten svět byl opravdu otevřený do kořán. Tenkrát jsme mohli dostat téměř jakékoliv stipendium, když jsme opravdu na to intelektuálně měli. Takže já jsem si nedokázal představit nic jiného, než že budu doktor, že budu třeba psychiatr a teďka dělám něco mezi psychiatrem a židovskou dohazovačkou.
Hledáte talenty a vysoké posty.
O čem jsem tenkrát neměl ani páru a teďka mě to strašně naplňuje a dává mi to dostatek svobody.
A mimochodem tu medicínu jste si dostudoval?
Já jsem dokončil 4. ročník a pak jsem studia přerušil a šel jsem studovat ekonomii do Ameriky.
No, když zůstaneme v té současnosti, tak vy jste před malou chvílí mezi řádky prohlásil, že vlastně nevíte, koho byste volil. Co podle vás nejvíce potřebuje současná politika?
Potřebuje vizi a charakter.
Vy byste do ní už nešel?
Já mám teďka daleko, řeknu, lepší činnosti, jako je vychovávat svoje 3 děti. Naše Ela je 3,5 měsíce stará, tak tam mám pocit, že ten můj čas se odráží velice jednoznačně v tom, co ona dělá, nikdo tím tátou za mě být nemůže. Takže mám pocit, že to je daleko racionálnější věc, která má hnedka výsledek. Ta současná politická scéna, musím říct, mě trochu odpuzuje těmi lidmi, kteří tam jsou, ale nikdy člověk nemá říkat nikdy a nikdy neví, kdy přijde zase možná prahová hodnota, kdy se do toho bude muset začít motat.
Mimochodem, existuje něco jako generace 17. listopadu? Nemluví z vás právě teď?
Nevím, jestli existuje generace 17. listopadu. Já si myslím, že jsme všichni šli svobodně svými cestami. Šimon Pánek postavil skvělou neziskovou organizaci, která je podle mě špičková v globálním srovnání. Někdo šel do politiky jako Marek Benda nebo Ivan Langer a někdo prostě šel študovat a šel si stavit svůj vlastní biznis.
To si myslí dnešní host Radiožurnálu Jan Bubeník. Já připomínám, že ptát se ho můžete také vy přes náš facebookový profil nebo prostřednictvím rozhraní na našem webu radiožurnal.cz. Odpovídat budeme pár minut před 11. Nejprve, ale v 10:30 vám na Radiožurnálu nabídneme pochopitelně čerstvé zprávy. No a teď je tady Peter Gabriel. Pamatujete si na zatčení Ivana Pilipa, dnešního hosta Radiožurnálu Jana Bubeníka na Kubě? No, možná byste neřekli, já tedy ne, ale je to už 11 let. Jak k tomu zatčení tehdy vlastně došlo?
Došlo k tomu ráno. V malém městu Siego de Avila, kde večer předtím jsme udělali tu chybu, že jsme navštívili všechny 3 disidenty toho města, které sledovali desítky tajných policistů a neodjeli jsme z toho města, zůstali jsme v tom jediném hotelu a ráno nás tam přišli zbalit.
A připouštěli jste si, že vás mohou zatknout a věznit?
Předtím, než jsme odjížděli, tak jsme se bavili s tou neziskovou organizací americkou, za kterou jsme tam jeli. A tam nám řekli, že akorát švédští novináři, kteří se pokusili udělat rozhovor s pár disidenty na Kubě, takže je, myslím, zadrželi přes noc, potom jim dali razítko do pasu.
Čili jste věděli, že tam
a pak je, že by nás asi věznili a vyhrožovali nám desítkami let vězení, to jsme netušili.
Bál jste se ve vězení?
Bál jsem se. 10 dní jsme nevěděli, jestli vůbec někdo ví, co se s námi děje. To je mnoho let času, které, kdy vymetete takové rohy vaší mysli, kam se normálně vůbec nepouštíte.
Napadlo vás tehdy, že něco podobného se mohlo stát i v tom listopadu, prosinci 89?
A tam mi to dokonce řekli ti Kubánci. Já jsem říkal, že chci právníka nebo přítomnost ambasády a oni se začali smát a říkali, vy si nepamatujete, jaký to bylo u vás? My si s váma budeme dělat úplně, co chceme.
Co tehdy rozhodlo, že vás z vězení na ostrově Svobody, jak ostrovu Kuba, říkávali komunisté, propustili?
Byl to mezinárodní tlak, ta podpora byla úžasná, byla opravdu ze všech možných stran, ale myslím si, že tou klíčovou a rozhodující věcí byla návštěva, osobní návštěva Petra Pitharta, který tam strávil týden, trýzněn tím, že ho Fidel Castro stále přijmout. Myslím, že tím velice politicky riskoval, ale jel tam, zkoušel tam zachránit dva kluky, který znal.
Změnila vás ta událost?
Já myslím, že mě změnila. Já jsem tenkrát měl opravdu strašně moc času na přemýšlení a jednu věc jsem si uvědomil, že jsem měl strašně dobrodružný a zajímavý život, ale to, co to místo, které vždycky bylo tím bezpečným přístavem, byla moje rodina a že stojím o prýma rodinu a tím směrem jsem se vydal.
Dnes žijeme o 12 let později, celý svět je o 12 let někde dál, o 11, pardon. Jel byste i dneska někam za disidenty?
Přemýšlel bych o tom s touhle zkušeností. Od té doby mám 3 děti a tím pádem, řekněme, mám co ztratit, je to úplně jiná pozice, když jste svobodný mladý muž. Ale myslím si, že svoboda celkově je nedělitelná a to, co se děje třeba na Kubě nebo v Bělorusku, je hanba naší civilizace a myslím si, že není mi to jedno a myslím si, že se dál v tomhle tom budu angažovat.
Říká Jan Bubeník, už za chvíli se ho budu ptát, jak se právě on stal lovcem manažerů na Radiožurnálu, který posloucháte. Ve studiu Radiožurnálu je bývalý studentský vůdce a někdejší poslanec. Dnes hledač talentů a špičkových manažerů. Spolumajitel firmy Bubeník & Partners. Jan Bubeník, říkám to správně?
Ano.
Jak se z vás stal lovec manažerů?
No, headhunteri mě headhuntovali, abych byl headhunter.
No, u vás se hodně používá takový ten angloamerický slang, že?
Je to pravda. A je to relativně nová profese, kterou začali původní účetní někdy v 60. letech v Americe.
Dnes už umíte podle rozhovoru nebo pohovoru tedy poznat dobrého manažera?
Umím. Musíte hledat nejenom ty technické dovednosti, když ty jsou podmínkou nutnou, ale ne dostačující. To už prověřil život. My vybíráme lidi opravdu na ty špičkové ředitelské pozice, čili to by se poznalo, kdyby ten člověk ve finanční funkci neuměl počítat nebo neuměl vyrábět.
Jasně.
My spíš koukáme nejenom na to, co, aby věděl, co dělat, ale jak to dělá. A to znamená jeho sociální a kontextuální inteligence.
Kolik minut pohovoru vám stačí, abyste to rozpoznal, jestli ten člověk na to má, na tu funkci?
Tak většinou je to něco mezi hodinou až 2 hodinami. Ale to není jenom, řekněme, ten pohovor, je to ověřování referencí, je to někdy i psychodiagnostika, čili je to multikriteriální záležitost.
Jak vůbec lovíte ty manažery, nebo kde je lovíte?
No, všude možně, kde jsou. My na začátku dostaneme, nebo pomůžeme i tomu našemu klientovi udělat takový jako popis té pozice a dovedností a osobních charakteristik, které, řekněme, maximalizují tu pravděpodobnost, že ten člověk v té funkci obstojí. Potom jdeme na trh, zmapujeme, kde jsou živé bytosti, které by byly schopné a potom uvidíme, jestli budou taky ochotné jít to, co náš klient potřebuje k němu dělat.
Vy musíte mít také nějakou databázi asi, ne?
Databáze je něco, co je z definice už obsolentní a staré.
Takže, děkuji za poučení.
My každý ten projekt začínáme znova a ten člověk, který se hodil, řekněme, na tu pozici před 6 měsíci, dneska už nemusí být tím nejvhodnějším.
Tak rychlá doba je.
Ano, taková doba je a vždycky jednak se mění struktura trhu, mění se třeba jeho nadřízený a tím pádem celá dynamika toho manažerského týmu. Čili vždycky musíme tu situaci řešit, řeknu, rukodělně a na míru.
Jak dnes v listopadu roku 2012 vypadá tedy dobrý český manažer od věku až po jeho znalosti a vlastnosti?
Na to není jednoznačná odpověď, protože jestli to je finanční ředitel třeba pro firmu, která se snaží vstoupit na trh, tak vypadá úplně jinak než finanční manažer firmy, která teďka má dominantní podíl. Jednomu říkám ledoborec a druhému říkám spíš jako už údržbář a pečlivý, řekněme, snižovač nákladů a člověk, který se stará o to, aby ta firma dlouhodobě byla zisková. Čili i osobnostně ty lidi jsou různí, byť dělají stejnou práci třeba.
Nicméně je nějaká vlastnost, která by měla charakterizovat každého dobrého manažera?
Určitě. To je právě to, že ví nejenom, co dělá, ale že to dělá tak, že ví, jakým způsobem a kdy použít třeba ten řečený bič a kdy použít cukr. Čili ta sociální inteligence, protože v tu chvíli už nejste, řekněme, solistou, už nejste tím, který má vyřešit ten problém, ale potřebujete namotivovat ty ostatní. Už jste dirigentem, který má před sebou celý orchestr a potřebuje říct, že teďka dechy půjdou dopředu a rytmika bude teďka trochu potichu.
Prozrazuje Jan Bubeník, který už za chvíli bude odpovídat na vaše posluchačské dotazy. Ještě nějaké můžete poslat SMS-kou do 150 znaků na číslo 907-7704 přes náš facebookový profil anebo prostřednictvím rozhraní na webu radiožurnal.cz. Už za chvíli tedy odpovědi, teď jsou tady. Jan Bubeník je ve studiu Radiožurnálu a právě teď bude odpovídat na vaše posluchačské dotazy. Posíláte je třeba na Facebook, tam se ptá Jana Kalhousová, píše: byli jsme to my, kdo trpěl na začátku syndromem nic a nikoho nevyhodit a přerostl nám jaksi druh neřádu a odpadu dějin přes hlavu, myslím si. Co si myslí Jan Bubeník?
Já myslím, že má částečně pravdu. Já jsem byl před 2 týdny v Rumunsku a povídal jsem si tam s jejich disidenty a s jedním politologem z Ameriky, který řekl, že my jsme byli vedle východního Německa, které vlastně bylo pohlceno západním Německem, jediná země, která třeba udělala lustrace. Či ty věci jsou velice relativní. Asi bych z dnešní perspektivy tu komunistickou stranu zakázal a byl daleko radikálnější v tom, aby ti lidé, kteří tenkrát ubližovali mýmu tátovi nebo dědovi, aby to nemohli dělat dál a byli trošku ještě víc marginalizováni. Ale je to hrozně těžký s tím, když chcete přejít do opravdové demokracie a dát všem lidem stejné podmínky.
Jaký by měl být správný a dobrý manažer, krom jistého rozhledu, nadhledu a osvícenosti? Další otázka. Na našem Facebooku vy už jste na ní víceméně odpovídal, jak vidíte tedy ty vlastnosti rozhled, nadhled, osvícenost?
Já si myslím, že ten člověk musí hlavně znát sám sebe a připustit si, že není dokonalý a že se musí obklopit lidmi, kteří ho doplňují. Čili kteří jsou jiní a jsou v některých záležitostech daleko lepší, než je on. A to sebepoznání je nutné a je to teprve začátek k tomu, aby ten člověk mohl opravdu rozumně naslouchat tomu okolí Když nevíte, co chtějí vaši klienti, vaši zákazníci, tak jim to taky nemůžete dát. A to též platí, ale i proto, když nevíte, co chtějí vaši akcionáři nebo vaši zaměstnanci. Čili musíte se dobře ptát a dobře naslouchat.
Další z našich posluchačů, který se podepsal jako Karel, se nechal asi inspirovat naším povídáním o vaší současné práci, kdy jste hledačem manažerů, a ptá se, jestli jste četl detektivku norského autora Junesbeho Lovci hlav?
Dostal jsem ji jako dárek, ale ještě jsem se k ní nedostal, nečetl.
Co jste četl naposled?
Naposledy jsem četl knížku maďarského autora, který psal o době Rakouska-Uherska a o přátelství dvou mužů, kteří se potom rozejdou kvůli jedné ženě, a bylo to úžasné.
Setkáváte se někdy s bývalými studentskými vůdci z roku 89, ptá se vás paní Nováčková.
Relativně dlouho jsme se scházívali každý 17. listopad. My jsme potom s dvěma kolegy, manželi Poduškovými, jsme udělali akci 10 let poté. V posledních pár letech je to zřídkavěji.
Odpovídá Jan Bubeník, který je hostem víkendového Radiožurnálu. Já vás teď poprosím, abyste vymyslel otázku pro našeho zítřejšího hosta. Tím bude Ondřej Brzobohatý, hudebník, herec, moderátor, kterého čeká za pár dní moderování českého Slavíka. Aktuálně třeba hraje na TV Nova v seriálu Gimple. Nač byste se Ondřej zeptal?
Já jsem Ondru Brzo Bohatého viděl se svojí manželkou Monikou na narozeninovém koncertu pro Michala Horáčka, kde si to strašně užíval. Řádil tam jak černá ruka. Tak bych se ho zeptal, kde je možné ho vidět ideálně s jeho kapelou naživo.
To je otázka od Jana Bubeníka pro Ondřeje Brzo Bohatého. Nicméně přicházejí ještě další otázky pro vás od našich posluchačů. Janu by zajímalo, jak vy osobně strávíte 17. listopad.
Teďka mě vyzvedne moje rodina před rozhlasem a půjdeme na Národní třídu. A potom si dáme s kamarády z Moravy, kteří jsou tady na návštěvě, někde oběd a musíme se domluvit, jestli někdo z nás půjde na Davis Cup. A jinak asi budeme společně s dětmi a přizpůsobím je ten program jejich přáním, protože já jsem včera až do půlnoci křičel na tenise, tak dneska asi budu s nima.
Dneska budete tedy vzpomínat a poučovat děti.
Dneska bude vlastivědný výlet.
Jan Bubeník byl ve studiu Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
Děkuju.
I teď je ten správný čas na dopolední kávu a vaše noviny. Tento pořad vám přináší Mladá fronta dnes. Mladá fronta dnes. Stojí za to číst.